У эфіры радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У Краской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада. Поведомил находящийся в Минске украинский министр замежных справов. У Могилеве региональный выпуск теленовинов с сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. Это и другие темы в нашем эфире «После новинов».
У студии новинов Алина Тихановича. Добрый вечер. Сегодня в свете. Комиссия под эгидой ООН для расследования нарушений на президентских выборах у Афганистане аннулировала тысячи бюллетеней. Эксперты заявили про решение признать несовправдными выники голосования на 210 выборчих участках, где были подтверждены скарги о фальсификациях. Это может привести до другого тура выборов, где будут змагаться дейный президент Хамид Карзай и экс-керовник МЗС Абдулла Абдулла. В Украине началась передвыборчая президентская кампания, первая после оранжевой революции, якая привела до улады Виктора Ющенко. Сам Ющенко, який, як чекається, буде балятуватися, згодно з запитаннями громадської думки, має менш підтримки, чим інші потенційні кандидати – Юлія Тимошенко або Віктор Янукович. Вибори президента України відбудуться 17 студеня. У Росії від 1 снежня базова частка пенсії буде підвищена на 31,5%, повідомив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. А 1 студеня, поводле його, почнеться переразлік пенсії з уліком працовного стажу, який був зароблений у совєтські часи. Эта процедура будет тычиться 36,5 миллионов граждан России. В вынику пенсии у среднем вырастут на 1100 рублей, это прикладно 37 долларов, а для старейших за 70 годов прибавка складе 1700 рублей, каля 58 долларов. Міжнародний Червоний Криж заявляє, що голод і інші проблеми, зв'язані з економічним кризисом, проявляються у Європейському Зв'язі. У дослідуванні, яке підрихтувала Міжнародна Федерація Червоного Крижа і Червоного Полумісяця, говориться, що набиття продуктів становиться проблемою у Іспанії, Італії і інших країнах. Харчування і вопротку Червоний Криж роздавав у Ірландії. З многих країн приходять просьби грошової допомоги від тих, хто не може оплатити свої рахунки за електричність і комунальні послуги. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини. Актуальне повідомлення знайдеться на інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Міністр замежних справ України Петро Порошенко абмеркаваў сёння ў Мінску пытання падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Далей з Мінску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Мінск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением. Мы считаем, что этот визит будет наполнен конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничеством, политическим сотрудничеством, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украінай. Афіцыйны Мінск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання украінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў:
"Да, я думаю, што мы гатовы прадэманстраваць встречныя шагі ў рашэнні гэтага вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс, и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу Одесса-Броды. Петро Порошенко спадзяецца на ўдзел у гэтым праекце беларускага боку.
Дальнейшае развіцце этого трубопровода до Плоска, строительство новых структурных проектов, в том числе совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала нашего государства. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Коментуючи стан белорусско-украинских дочинений, политолог Дзяніс Мільянцоў отзначил, что яны досягнули такого высокого узроўню, калі пытанне про доўг і мяжу становятся больш технічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральная категория, а есть категория национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікаваць эту домову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далі рухаться в бок европейской интеграции и сябровства у НАТО. По-другое, зараз вельми важное питание и для Украины, и для Беларуси, это энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такий Европейский Союз потребует, как країни под советской шестерки, які включено в усходнее партнерство, сами ініціавалі шматбаковыя праекты. Для Беларусі і для Украіны гэта вельмі важна, асабліва на фоне эканамічнага крызіса. Яны вымушаны паміж сабой супрацоўнічаць. Кіеў з'яўляецца своеасаблівым пасярэднікам у наладжванні беларуска-амерыканскіх адносінаў, беларуска-еўрапейскіх адносінаў.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў пра стан беларуска-украінскіх дачыненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Пятра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх дачыненняў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Пра гэта пойдзе размова ў нашай сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях у галіне транзыту, пагражаючы Маскве супольнай пазіцыяй? Пра гэта ў прыватнасці пойдзе размова ў экспертызе свабоды хвілінаў праз 15 на нашых хвалях. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гандаль людзьмі прыносіць злачынным групоўкам прыбытак 10-12 мільёнаў даляраў штогод. З 2002 году органамі ўнутраных справаў Беларусі вызначана каля 4 тысяч ахвяраў гандлю людзьмі, з іх 440 непаўналетніх. Якія захады робяцца ў краіне, каб процідзеяць гандлю людзьмі, высвятляла Гіна Студзінская.
У ліпені 2009 году ў Беларусі пачаў рэалізоўвацца ўжо другі сумесны праект «Еўразвязу», праграмы развіцця ААН і дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ, прадухіленне, барацьба і мінімізацыя сацыяльных наступстваў у галіне гандлю людзьмі ў Рэспубліцы Беларусь. Кіраўніца аддзелу праграмаў прадстаўніцтва ААН у Беларусі Валянціна Сталыга кажа.
Национальным исполнительным агентством проекта выступает Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В числе партнеров проекта государственные органы, мы тесно сотрудничаем международной организации по миграции, общественные организации, такие как Общественное объединение Белорусской ассоциации молодых христианских женщин. Финансирование проекта, общий бюджет которого составляет 1 335 000 евро, представляется Европейской комиссией, программой развития ООН и детским фондом ООН.
Сегодня Беларусь надалей застается пероважно краиной походжання живого товару. Громадяне Беларуси оказались вывезенными амаль у 30 краин у свету. У мэтах сексуальной эксплуатации жанчын частей переправляют Украины Евразвязу, Нямеччину, Польщу, Чехию, у Туреччину, на Близкий Усход, а так само у Москву. Национальный координатор проекту от Министерства внутренних справ Сергей Коутон распавел, что сёлета выявлено уже 321 злочинство у сферы гандлю людьми, спынена деятельность 9 злочинных групповок. Перекрыто 57 каналов поставки белорусских громадянок для сексуальной эксплуатации у 12 краин у свету. Наместник начальника управления МУС Сергей Коутон протягивает.
Не так давно уже вынесен судебный приговор двум трафикерам, гражданам Греции и Болгарии, которые в апреле пытались вывести белорусских граждан в нелегальные бордели Греции. Преступники понесли жесткое и адекватное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Все лето у Беларуси затримано 10 трафикеров, которые спробовали вывести белорусских женщин за мяжу. Еще одна острая проблема – борьба с распаусюдом порнографии, кажет Сергей Коутун.
Всего в текущем году выявлено 127 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографии. В том числе 11 по вновь введенной статье 343 прим детской порнографии. Прекращена деятельность 9 порносайтов, ликвидировано 2 студии по изготовлению тиражированию порнопродукции.
Год тому в Криминальном кодексе появился особенный артикул 341 прим «Детячая порнография». Максимальное покарание по поводу этого артикула – 13 годов позбавления воли. Завершается расследование по гучной справе у Гомеле, рассказал Сергей Коутун.
Готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух жителей одного из областных центров, один из них гражданин Израиля, в отношении которых возбуждено 18 уголовных дел, в том числе 3 по статье 343 прим.
А поздним часом актуальность набыла проблема працовной эксплуатации. У основным ахвярами становятся белорусские мужчины, яких завабливают высокими заробками, частей за всю Россию. Все лето выявлено 9 злочинств у этой сферы. Их ахвярами стали 28 человек.
Ніна Студзінская про то, какие заходы робятся у Беларуси, каб протидеять гандлю людьми.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будны день от 22 гадзіны.
Сегодня гостем «Ночной свободы» выников дня будет удельник «Дня блогера», который отбылся на нашем сайте в минулую пятницу, журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. «Ночная свобода» выники дня от 22 годины по водле менского часу. У Могилеве региональный выпуск теленавинов сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины у Могилевским державным телеэфиры выходили по-российску. С Могилева Андрей Белогубов.
В эфире программа «Новины региону». Добрый день. В республике протягивается перепись населения.
Хвиток сегодня после амаль 4-годового перепынку загучали новины на региональном телебачении. Белорусская мова заявилась у эфира, это же нечакано, как и зникло в 2006 году.
Это было давнее наше решение. И мы чекали в початку телевизионного звона нового. Там, правда, с 12-го у нас не все отрымалось, не было заставок готовых. И есть у нас еще задумка еще по одной рубрице у ранешнем канале.
Поведомила супрацовница компании. Нагадаю, все лето у жнивни официальные сродки массовой информации распаусюдили вестки про намеры Могилевского облвыканкама утворить отмысловую комиссию, якая мелася распрацовать программу по этапного вертания мовы у публичное житё. Так распоратился нибыта старшиня у ладной вертикали Петр Рудник.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу, как на уровне области. Но, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Казал у жнивни промоўныя пляны кіраўніку правы ідэалагічнай працы аблвыканкаму Валер Ільянкоў. Ад таго часу паведамленняў пра праграму адраджэння беларускай мовы ў афіцыйных крыніцах не было. Был и старшиня областного комитета по телебачанні и радиовещанні. Геннадь Суднік лічыць, что вертанне державных телевизийщиков до белорусской мовы – это загад з Менску у пику недержавным СМИ, якія вещают по-белоруску.
Режим довел до того, что мова стала отметностью оппозиционных, и каб людей завернуть до себе, не меняючи стратегии вещания. Это не будет новое вещание. Как вы хочете мовы белорусской, на, вот я на вам, не шукайте вы там на этих сателлитах. Але говорить протягнут то же самое, только по-белорусски. Тем не менее, Вітати це треба.
Були старшиня Могилівського обласного комітету по телебаченні і радіовещанні Єнать Суднік. Сьогоднішнього дня у Могильові регіональний випуск теленовинов на державному каналі почав виходити на білоруській мові. З вами Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Теми дня. Візит Олександра Лукашенки в Україну планується на першу половину листопада, повідомив, знаходячись у Мінську, український міністр заміжних справ Петро Порошенко. Фінляндія буде сприяти нормалізації дочинення між Білоруссю і Євразіазом, заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов, підсумовуючи свій недавній візит у Фінляндію. Литва, Білорусь і Китай будуть супрацовничать у розвитті транспортного коридору «Усход-Захад». Трьохбокову декларацію об этом підписали сьогодні у Вільні міністри транспорту Литви і Білорусі і міністр чыгунок КНР. Національний банк Білорусі зареєстрував заснований консорціумом іранських банків новий білоруський комерційний банк «Вонарбанк». «Вонарбанк» став 32-м банком, який діючий у Білорусі, і другим, який має іранський капітал. Сьогодні у суді Центрального району Гомелю протягувалося слухання кримінальної справи у дочиненні до вірника протестантської церкви Свідки Єгови Дмитра Смика. З подачі городського воєнкомату прокуратура винуватить Дмитра Смика в ухиленні від призиву на військову службу. В'ячеслав Кулік.
За ініціативи судді Григора Дмитренки, який розглядає справу супроць вірника, у суд сьогодні викликали не тільки представника воєнкомату Олега Бурцевича, але й городського воєнкома полковника В'ячеслава Цицарина. Воєнкам цитував першу частку артикулу Конституції об обов'язковій службі, а призивник питався про другую.
Я розумію, що віддати долг государству – це не протирічить Біблії. Я согласен це зробити. Я заявляв, що я вибираю альтернативних. Призовна комісія, вони признавали, що такі закони є, але вони не можуть нарушити запас президента. Нарушити конституційні мої права – це як би, пожалуйста.
Воєнкам Цицерин так само потлумачив суду, що у Білорусі на агул нема альтернативної служби. Дмитра ж, поводле слов воєнкама, мілися накеруватися у транспортні військи у Жлобін. Викладчик релігієзнавства Гомельського університету ім'я Скарини, сябр БХК Віктор Одзіноченка, який назирав за процесом, а повів.
Треба сказати широ, що свідки Єгови вони не служать у війську. Вони не служили у війську і при Совєтському Союзі, коли за це були вельми жорсткі покарання. Вони, скажімо, відмовляються служити у війську і зараз. Перші випадки були у 2000 році, якраз у Гомельській області, судили жихара річці Валентина Гулая. Білоруський Гельський комітет приймав у цих справах свою і ми отримали, скажімо, рішення Конституційного суду, що у той ситуації, коли нема закону об альтернативній воїнській службі, а є артикул Конституції, де кажеться про можливість такої служби, то у цих випадках прямо діючає Конституція.
29 кастричника суд над вірником Дмитром Смиком буде протягнути.
Розказував В'ячеслав Кулік.
Новим випуску «Дому літератора» про книгу історика Олега Трусова «Невідомая нам країна», у якій розповідається про Білорусь, межі якої могли б сягати на сотні кілометрів далі від сьогоднішніх. Сергій Хареевський у рейтингу «П'яти книжжя свободи» визначить 5 найліпших книг про Мінськ, а у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поетом Едуардом Акуліним, який серед іншого розкаже про свято поезії на родимі Анатолія Сиса у Горошкові на Гомельщині.
Дом літератора у нашому ефірі приблизно праз 15 хвилин. Сьогодні у Польщі відзначають 25-ї угодки пакутницької смерті ксянза Єжі Попялушки, легендарного капеляна демократичних рухов у комуністичній Польщі, якого забили супрацовники Служби безпеки ПНР. Матеріал з Варшави Олексія Діковіцького.
Правда безсмертная, а монахиня худкой смертью. Менавіта за такі набажэнствы ў часе ваеннага становішча дзеяжы Папялушка адназначна выказваўся ў абарону руху працоўных салідарнасці, ды заклікаў да барацьбы супраць зла. Яго люта ненавідзелі ўлады. Вернікі ж, якія прыходзілі на імшу да ксяндза Ежы тысячамі, бачылі ў ім сімвал нязломнага характару, а потым і пакутніцкай смерці.
Трэба прыпамінаць там тыя часы.
Мы павінны памятаць пра тыя часы і пра тых людзей. Гэта наш абавязак. Бо цяпер некаторыя, хто тады кіраваў, прыкрываюцца авечымі скурамі, хаця тады авечкамі зусім не былі.
Абаранкамі не былі.
Кажа прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, які напярэдадні пасмяротна ўганараваў Ежы Папялушку высокай дзяржаўнай узнагародай ордэнам Белага Арла. Гэтымі днямі па ўсёй краіне адбываюцца набажэнствы ў памяць аб святары. У горадзе Торунь працуе навуковая канферэнцыя, прысвечаная жыццю аўтара, стаўшага крылатым выразу «Свабода ўнутры нас». Ежу Папялушку забілі ў 1984 годзе. Ягонае цела вылавілі ў рацэ Вісла. Адбыўся судовы працэс, у выніку якога чацвярых афіцэраў Міністэрства ўнутраных справаў Польскай Народнай Рэспублікі прысудзілі да турэмнага зняволення. Аднак дагэтуль шмат хто лічыць, што асудзілі толькі выканаўцаў, а тыя, хто прыняў гэтае злачыннае рашэнне, дагэтуль не пакараныя. Справа ў тым, што нягледзячы на працэс, які адбыўся яшчэ ў часы ПНР, абставіны забойства ксяндза Папялушкі дагэтуль дакладна невядомыя. Шмат хто лічыць, што яго забілі 25-га, а не 19-га кастрычніка. Трэба правесці новае следства.
Справу бы трэба было выясніць.
Кажа дэпутат Сейма Антоні Менжыдла. Ці будзе новае следства, пакуль невядома, аднак жа сёння пракуроры Інстытуту нацыянальнай памяці прадставілі абвінавачанне былому супрацоўніку службы бяспекі ПНР, які пераследаваў Папялушку ды намагаўся адцягнуць яго ад супрацоўніцтва з дэмакратычнымі рухамі.
Сёння ў Польшчы адзначаюць 25-е ўгодкі пакутніцкай смерці ксяндза Ежы Папялушкі. Адметна, што Ежы Папялушка паходзіць з ваколіцаў Сухаволі, што на Падляшшы, родная мова ягоных бацькоў – беларуская.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Чаму між суседнімі дзяржавамі дагэтуль не ратыфікаваная дамова аб дзяржаўнай мяжы? Ці могуць Кіеў і Менск дамовіцца аб сумесных дзеяннях ў галіне транзыту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць з Менску палітолаг Андрэй Фёдараў, з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Візіт у Менск міністр замежных справ Украіны Петра Парашэнкі зноў звяртае ўвагу на праблему, чаму Украіна і Беларусь, дзве братнія славянскія дзяржавы, як любяць казаць, і ў Менску і Кіеве, дасюль не маюць ратыфікаванай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Нагадаем, такая дамова была падпісаная ў 97 годзе і ратыфікавала Украіна, але беларускі парламент яе дагэтуль не ўхваліў. Віталь Портнікаў, як вы гэта патлумачыце, якія палітычныя прычыны вы тут бачыце?
Я бы не сказав, що це якийсь оригінальний результат для
пост. Я бы не сказав, що це некий незвичайний випадок для постсовєтської простори. Нема досюль домови про межу поміж Росією і Україною. Немало поміжних проблем поміж країнами Центральної Азії. Відавочно, що ці проблеми можуть закінчитися, коли країни Былого Совєтського Союзу погодяться з необхідністю своєї інтеграції у міжнародні структури. Тоді під тиском міжнародних механізмів вони будуть вимушені вирішити ці проблеми у відповідності з нормами міжнародних народного права. Тепер, коли Россия, Украина и Беларусь живут на узбочении международных интеграционных процессов и живут худшей по понятиях, а не по нормах международного права, каждая из краин может высовывать до партнера певные умовы, которые связаны не столько с межой, сколько с вырашением инших политических проблем. Так что нам еще доведется довольно долго чекать, коли такие межи з'явятся и коли станет зрозумелым, каким есть режим ихнего користания.
Поки станет очевидным, каким есть режим їхнього пересування.
Віталь, ну ось ви казали, що перешкода і тоє, що гэтые держави і Беларусь країна не імкнуться до неких серйозних європейських структур, але, магчыма, з Менску це бачиться більш романтично, але як бачиться з Менску, що Україна все-таки імкнеться, заявила про свой курс на вступлення в НАТО і в Єврозв'яз. І відавочно, що на шляху гэтого курса не усталявана межа з Беларусью, гэта вельмі великая проблема.
Я
погаджуся, але знову повтору, що Україна не має дагэтуль межы з Російської Федерації. Україна має проблеми з Румынією вакол вострава Змяїни, хоча Румынія – сябра Еўразвязу і НАТО. Я б не став успрымаць дэмагогію цяперашняга президента України про европейський вектор неяк сур'ёзна. Віктор Ющенко – гэта такі сабе Александр Лукашенко, толькі дэмагогія беларускага президента звязаная з інтэграцією Росію, але сама побудовы дзяржавы абсалютна аднолькавыя. Стварэнне цудоўных магчымасцяў для кляну Ющенкі. На шчасце, гэтая эпоха ўжо скончыцца праз некалькі месяцаў і някепскіх магчымасцяў для Лукашэнкі і ягонага атачэння ў Беларусі. Наўрад ці гэтая эпоха хутка скончыцца.
Дзякую, гэта быў такі крытычны погляд Віталія Апортнікава на украінскую рэчаіснасць. Андрей Фёдараў, ну я нагадаю нашым слухачам, што канкрэтная прычына, якая называецца для того, что досюль нема демилитаванной межи, это то, что украинские предприемства завинователися Беларуси звыч 100 миллионов доляров и досюль не хочуть их отдавать. На вашу думку, накольки сапраўды это серьезная причина, коли б две державы хотели серьезно ладить свои отношения, нежо они не могли б вырашить эту проблему?
Ну, по-перше, я хотел бы принципово погодиться с господаром Портниковым, что, саправды, коли бы было ожидание, имкнение у всех краин долучиться до европейского связа, нехай не у формальном сенсе, а в всяким разе так больше организационным, я имею на виду каштовности и так далее, уже, напомню, это питание было вырашено. То питание, что вы задаете, саправды, очень важное. Мне подается, что в той час, когда это начиналась история, ну, с белорусского боку, зрозумело, Беларусь подыгрывала России, белорусское керовництво лишило, что отсутность Украины официально вызначенных межев вельми затруднить ее шлях у Европу, в первую очередь у НАТО, про что тогда и шла размова там некая. Теперь уже это, напомню, не имеет такого великого шансу, бо Украина зараз припинила свой рух, не сама припинила, ее припинили, але это все равно застается некой махчимостью для того, как выгандлівать себе некие переваги додатковые. С другого боку, я знову же згодны со господаром Портниковым, что коли бы это было вельми істотно для той же Украины, напевно, ее керавництво знайшло б махчимость неким чином альбо натиснуть на те предприемства, якія виноваты белорусам. Здається, ніхто не адмовляє наявність гэта долгу справу тим, що хто повинен платити. Альбо самим заплатити, каб зняти гэтае питання, бо гэтае 100-150 мільйонів доларів, ну ніяк не є великими грошами для України.
Віталь, наколькі зараз, по-вашому, великі ставки геополітичні, політичні у гэтым питанні? То бок, от знайсці гэты 100 мільйонів доларів, після гэтага беларускі парламент, магчыма, змог бы ратыфікаваць гэтую дамову аб дзяржаўнай межы. Украіна не може гэта знайсці, ці пакуль просто не бачыць таких перспектив от отношений с Беларусью, как просто турбоваться про это?
Я думаю, что это мало кого непокоит.
Один человек, который про это узгадал, это президент Украины Виктор Ющенко на опошней нараде с Виктором Порошенком. Але дипломаты, которые там присутствовали, рассказали мне, что на их думку Ющенко наумысно дает министру такие задания, которые он не может выполнить, чтобы у Ющенко была возможность обвинувать Порошенко, когда в этом будет потреба. Тому на то, что за месяц можно вырешить белорусско-украинское питание, якое не вырашаецца 13 гадоў, можна забыцца. І гэта не галоўнае пытанне беларуска-украінскіх дачыненняў. Галоўнае, наколькі бакі могуць узаемадзейнічаць у рамках усходняга партнерства, дамаўляцца ў энергетычнай сферы і гэтак далей. Пакуль што мы бачым толькі манеўры з абодвух бакоў. Абодва бакі дэманструюць Расіі, што Менск і Кіеў могуць дамовіцца. Але яны хочуць не дамовіцца, а напалохаць Маскву. І гэта не вельмі канструктыўны падыход у двухбаковых дачыненнях.
А це не дуже конструктивний підхід до двосторонніх взаємин.
Андрій Федоров, ваше міркування на гэты конт. Чи саправды на сьогоднішній момент Менск і Київ могли б серйозно домовитися у геополітичному, транзитному сенсі і поставити серйозні питання Москве? Чи ободу баки, як лішить Віталій, як, до речі, лішить многі експерти, просто полохують Москву такою махчимою зв'язкою, а на самой справі по тих чи інших причинах, ну, альбо бояться, альбо не здольні до серйозної такої Балто-Черноморской связки.
Ну, гипотетично можно, конечно, себе уявить, что баки могут домовиться. Хоть тогда повстанет иншее питание, как мы ведаем, Россия все ж жадает сбудовать газопроводы, обыход транзитные, газы и нафтопроводы. Тому она в таким выпадку, когда с Киевом домовится, она может поспорить гэты працэс пасправаць вось усялякім разе. Тут больш ідзе гульня на Маскву з абодвух бакоў. І Мінск і Кіеў спрабуюць вырашыць свае ўласныя пытанні, палохаючы Маскву, што яны аб'яднаюцца. На самой справе цяжка ўявіць сабе, што гэта адбудзецца. Мінск, нашага боку скажу, жадае, каб кошт на газ захаваўся недзе на ўзроўні бягучага году, гэта 166-168 даляраў за 1000 кубаметраў. І таму так жорстка ставіць пытанне аб падвышэнні кошту за транзіт, які, дарэчы, у параўнанні з украінскім у два разы карацейшы, і тут нельга, напэўна, атрымаць такіх значных дывідэндаў. Гэтае пытанне Мінскам наўрад ці будзе пастаўлена ў сур'ёз.
Ці могуць найбліжэйшым часам адбыцца якасныя прарывы ў беларуска-украінскіх дачыненнях? Тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі з Мінску палітолях Андрэй Фёдараў, а з Кіева эксперт у міжнародных справах Віталь Портнікаў.
Палова 10 у Мінску, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Спачатку пра беларускія падзеі. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў, знаходзячыся ў Мінску, украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. Паводле Мартынава, Фінляндыя будзе выступаць за поўную адмену візавых санкцый у адносінах да высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску, а таксама за лібералізацыю візавага рэжыму. Нягледзячы на сімвалічныя і разрозненыя дзеянні з боку ўлад, Беларусь па-ранейшаму не выконвае міжнародныя стандарты ў галіне СМІ. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы міжнароднай місіі праваабаронцаў, якія наведалі Беларусь у канцы верасня. Справаздача падрыхтаваная для структур Еўразвязу напярэдадні пачатку разгляду пытання аб часткова прыпыненых санкцыях у адносінах да беларускіх чыноўнікаў. Эксперты ўказваюць, што ўлады працягваюць выкарыстоўваць шэраг рэпрэсіўных артыкулаў, каб спыніць крытыку, ліквідаваць апазіцыйныя альбо альтэрнатыўныя пункты гледжання. Суд чыгуначнага раёну Гомеля аштрафаваў кіраўніка Жлобінскай раённай арганізацыі ПКБ Валера Рыбчынку на 700 тысяч рублёў. Гэта ўжо 10-ты па ліку грамадзянін, які месяц таму меўся зладзіць ланцуг памяці пра знікненне палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Агульная сума штрафаў дасягнула 10 мільёнаў рублёў. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў ад сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Камісія пад эгідай ААН дзеля расследавання парушэнняў падчас прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане анулявала тысячы бюлетэняў. Эксперты заявілі пра рашэнне прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання на 210 выбарчых участках. Гэта можа прывесці да другога туру выбараў. Ва Ўкраіне пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія, першая пасля аранжавай рэвалюцыі. У Расіі ад 1 снежня базавая частка пенсій будзе падвышаная на 31,5%. Пра гэта заявіў прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін. Міжнародны чырвоны крыж заяўляе, што голад і іншыя праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам, праяўляюцца ў еўрапейскім звязе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Заставайцеся на нашых хвалях.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. выдавецтве «Кнігазбор» вышла книга историка, политичного и громадского деяча Олега Трусова под назвой «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автора расповедая про магчимую Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далее от сегодняшних. Наши эксперты протягивают вызначать лепшие белорусские книги, и сегодня Сергей Харевский назове 5 найлепших книг про Менск. А у рубрицы «Авторы творы» мы встретимся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. У Менском выдавецтве «Кнігазбор» вышла книга историка Олега Трусова «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автор рассказывает про Беларусь, межи якой могли б сягать во всех накірунках на сотни километров далей от сегодняшних. Что на мапе этнографичных земляў беларусов есть науковой аксиомой, а что белетристичной интерпретацией? Автора распытывала Валентина Аксанова.
Господар Трусов, ваша книга читается как фантастика. Межи Беларуси, оказывается, сканчиваются не за Мстиславскими мурами, а неподалеку от Московского Кремля, не за Полоцком, а амаль ля Балтийских дюнов, не за Пинскими болотами, а ледве не на Черноморских пляжах. Я уже чула в отгуке, что невядомую нам краину написал не историк Трусов, а литератор с таким же прозвищем.
То, что я писал, значительно больше мощное за любую фантастику, бо историчная правда часом бывает такая, что никакий фантаст до этого не додумается. В основе моей книги лежат конкретные факты. И, до речи, не я первый это писал, я третий. Первый был так само мой земляк Адам Киркор, який написал живописную Россию, третий том. Другий был Аркадь Смолич. Фактично я пошел в некоторых питаниях крышечку далее, чем яны. Но не намного.
Жанр «Невядомой нам краины» вы позначили, как книга науково-популярных нарисов по истории Беларуси. Ти не выглядает тут дефініцыя популярны як аўтарскае апраўданне белітрызацыі навукі. Хто прыкладам сёння можа ўсур'ёз успрыняць тое, што Беларусь была калісь захопніцкай краінай і нават мела свае калоніі?
20 год назад навряд ці хто ўсур'ёз мог успрыняць, што будзе на мапе свету незалежная Рэспубліка Беларусь. Яна ёсць, яе ўсе ведаюць, так і тут. Вернем памяць, вернем і межы.
Дарэчы, пра тыя калоніі, іх сапраўды захоплівалі нашы продкі, ці яны ў выніку не каких інших околичностей з'явилися?
Захоплювали, відомо, бо тут же так було. Спочатку ми прибрали до рук Курлянди, а Курлянди прибрала до рук Гамбії в остров Табага. Ну і таким чином все одно якби належало і Великому князьству. Тим більше, що навіть коли Речь Посполитая була, все одно ми не віддали полякам Курлянди. Це був кондомінімум, тобто володало і князство, і корона цієї колонії.
І народи гэтых поняволених країнов, колонії, змагалися супрать наших протков, супрать білорусов за своє визволення, так?
Ну, скажем так, супрать курлянцев, які були свою чергу ка нашій колонії.
Поводле вашей книги «Радима этничных белорусов» гэта и московские, и тверские, и псковские земли. Ці вядомая реакция российских навукоўцаў на гэтые ваши тверджанні?
Збольшага вядомая. Тым больш, что я ж в основном опирался на крыніцы российских навукоўцаў. И в некоторых речах я нават их цитую. Тому что в России вельмі шмат розных школ навуковых, историчных. И, например, в сталинском подручнику по археологии, написанной Арцеховским 49-го года, сцвярджаецца, што крывічы жылі на Волзе. І такіх фактаў я магу масу прывесці.
Выглядае, што этнічных беларусаў не менш можа быць, а можа нават і больш паза межамі сучаснай адміністрацыйнай тэрыторыі Беларусі. Што дае ў перспектыве Беларусі падобная веда, падобныя звесткі гістарычныя?
А тое, што дала літоўцам. Калі літоўскія гісторыкі стварылі прыгожы міт аб тым, што Вялікае княства літоўскае цалкам іх літувіцкая дзяржава, яны не толькі атрымалі незалежнасць, але атрымалі і Вільню, і Друскенікі, і Клайпеду, і нават палову Курскай касы. Во што гэта дае.
Беларусы, здаецца, мітаў пра сваю гісторыю яшчэ не стваралі. Прынамсі, я памятаю рэакцыю вядомага прафесара Ткачова, калі на адным з круглых сталоў на пачатку 90-х хтосьці з маладых гісторыкаў сказаў, што нам трэба ствараць міты пра сваю гісторыю. То ён сказаў, сказав, що не треба, нам треба наука, справжня наука по історії. А що ви думаєте на конт створення мітів?
Я лічу, що їх давно треба було створити, тому що міт дає народу таку ідею. Міти завжди йдуть наперед народу. Це як міраж. Коли чоловік бачить міраж, він його імкнеться. Ось, наприклад, Біблія. Це ж є міт про нейке добре життя, і ті, які вірять у Біблію, досягають небивалих моментів. І таких фактів в історії можна вельми шмат прикласти, як нейкий народ створює міт і потім досягає. Ну, до кінця дійсти не може, але шмат просовується наперед.
До прикладу, кролєдворський літопіс, придуманий Вацлавом Ганком у кінці 18-го століття, дав чехам, можна сказати, історичну самосвідомість.
І заб'ю з чехами. А то, що я пишу, тут ніякий не міт, це все підтверджено письмовими криницями. Більш того, я спеціально брав тіє території, де і зараз є білоруська присутність. І коли цілі бранські вьоски просяться в Білорусь год-два назад, так це ж не міт.
А ти не збираєтеся написати нечто кшталту кролєдворського літопису?
Не збираюсь, бо я археолог, я практик. І в моїй книгі факти вельми конкретні. Інша справа, чому я написав популярне? Тому що мені не було часу докладно перевірити це все в архівах, на це життя не хопить. Тому я писав, що може бути дата на год туди, на год сюди, може натиск у нейким імені не той. Но гэта дробязі. Першыню этнаграфічную Беларусь створили у 19 стагоддзі. Я нічого нового не придумав, тільки довёл гэту справу до сьогоднішнього дня. Бо після Смоліча на гэту тему просто було заборонено писати. Я, мабуть, перший, який після Смоліча написав про этнаграфічную Беларусь у межах, до речі, перепису 1897 года. І коли по гэтому перепису большасць насельніцтва Смоленска назвала себе беларусами, да які ж это міт?
І перший, хто написав такую книгу уже у незалежной Беларуси.
Мабуть, один из первых. Тем более, что я скажу, что навод ни Смолич, ни Киркор про Цвер не писали. Цверскую державу, мабуть, я первый назвал белорусской.
А ці не обвинуватець у ніяких територіальних претензіях білорусов?
Покуль що к нам увесь час пред'являли претензії. У неї є ціла глава, як ділили Білорусь. А чому? Тому що ми нічого не можемо супротставити тим, хто пред'являє. І головним доказом це сказати, що ну покуль ви пред'являєте к нам нечто про Могильов, так не забувайте, що і Мозайськ, і Дорогобуж, і Вязьма – білоруська земля. Після цього, мені здається, претензії спиняться.
З гісторикам Олегом Трусовим гутарила Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Наші експерти і надалей визначають найлепшыя беларускія кнігі пэўнага жанру і тэматыкі. Сёння свой прыватны рэйтынг прадстаўляе мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён перагартаў усё, што напісана пра Менск, і вызначыў 5 найлепшых кніг, якія варта прачытаць, каб ведаць беларускую сталіцу. Зіму нашай менскай студыі Валянціна Аксак.
Спадар Харэўскі, рыхтуючыся вызначыць 5 лепшых кніг пра нашу сталіцу, ці шмат вы увогуле накапалі кніг пра горад Менск?
Сёння гэта цяжка паверыць, але ў савецкі час кнігу ці альбому пра нашу сталіцу выдавалі, дакладней не выдавалі, гадамі. У 67 годзе да 900 годзе беларуская сталіца выдалі адразу некалькі кніжак. Самым лепшым з тых старых яшчэ савецкіх выданняў я лічу фотаальбом Зянона Пазняка, прысвечаны Менску. Ягоная рэха даўняга часу я і мае сябры зачытвалі да дзіру. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Менску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчанюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў і кляштараў зрабілі мо для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотаальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы.
І што ж гэта былі за кнігі?
Праз 17 гадоў пасля выхаду фотаальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотаальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку, мяккім карэнчыку, назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне, модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі ўвагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак зірнулі на родны горад. Я толькі з гэтага фотоальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога як спартыўнага таварыства «Спартак» я хадзіў гадамі. Мы, юныя беларусы, з трымценнем адкрывалі для сябе старасвецкія назвы сваіх вуліцаў і з захапленнем разглядалі хараство знішчаных храмаў. А яшчэ праз пару гадоў мне ўжо задавалі пытанне ў КГБ, ці незнаёмы я з укладальнікам гэтай кніжкі. Сувязь тут мне была неўразумелая, але супрацоўнікі ўсязнайнае ведамства мяне прасвяцілі, што аўтар-то, мастак, які называе сябе Вячкам Целішам, жыве ў Рызе. І адкуль ён тыя несавецкія паштоўкі здабыў, няясна. Няясна ім было і тое, чаму беларус у Латвіі застаецца беларусам. А вось мне стала ясней, што за чалавек мог падарыць Менску такую кнігу. Ягоныя творы зберагаюцца сёння ў зборах розных краінаў свету.
Я таксама маю згаданую вамі кніжку ва ўласнай бібліятэцы з аўтографам аўтара. А якія яшчэ кнігі пра нашу сталіцу вы сёння ўключылі ў кніжны рэйтынг?
У 1985 годзе пра Менск, ягоную гісторыю і архітэктуру выйшла адразу некалькі новых кніг. Перад усім выйшла цянькая брашурка Владзіміра Дзянісава па-расейску «Площадь свабоды в Мінске». На першы погляд, непрэтэнцыйнае гэтае выданне ўжо мела зусім іншы дыскурс, бо ў ім пісалася не гэтак пра знішчаныя помнікі нашай даўніны, але і пра тыя, што дзівам ацалелі. Больш за тое, у кнізе Дзянісава былі змешчаныя праекты іх рэстаўрацыі і аднаўлення. Гэта спараджала вялікія надзеі. Менавіта ў гэтай кнізе быў першы падрабязны аповед пра будынак першага Менскага тэатру, дзе была пастаўленая нашая опера. А подпіс пад слепаватым чорна-белым здымкам сведчыў, што гэты унікальны помнік нашай цывілізацыі ўжо знішчаны літаральна год таму. То бок, аўтар не проста змясціў гэты подпіс, але і клікаў да змагання.
Адрас знішчанага першага тэатру сталіцы уключаны цяпер у 100 адрасоў свабоды. Якімі ж кнігамі вы завяршаеце свой сённяшні рэйтынг?
Яшчэ адна кніга, у якой скрозь сачылася антысавецкасць, была лапідарная ў афармленні і безэмацыйная паводле стылю навуковая праца Захара Шыбекі «Мінск в канцы 19-го, начале 20-го века». З кнігі Шыбекі вынікала, што Менск быў не мурзатым захалусным жабрачым мястэчкам, як нам убівалі ў галаву ў школе, а буйным транспартным вузлом, местам дынамічнага капіталістычнага развіцця. Тавары з Менску атрымоўвалі, высвятляецца, еўрапейскае прызнанне. Высвятляецца, што беларуская сталіца сталася унікальным палітычным цэнтрам, дзе ўтварыліся сацыялістычныя і сіяністскія рухі і партыі Расіі, Польшы і Беларусі, праз якія палітычная гісторыя ўсёй Еўропы склалася так, а не іначай. Ну і апошнім савецкім выданнем пра Менск, што не страціла сваёй вартасці да сёння, стала кніга Васіля Каляды «Мінск учора і сёння». Гэтае саліднае, шыкоўнае, на свой час праілюстраванае выданне, унікальнае з многіх прычынаў. Вядома ж, і прастое, што бальшыня тых будынкаў, што яшчэ можна было якасна сфатаграфаваць у колеры ў апошнія гады СССР, ужо разбураныя. Фатаграфіі, малюнкі і паштоўкі Васіля Каляды, карэннага Менчука, зробленыя ім самім і сабраныя за 10-годзі калекцыянерскіх пошукаў, унікальны жыццёвы праект. І подпісы, і ракурсы здымкаў, і невядомыя цяпер нікому адрасы былі выяўленыя ў кнізе «Мінск учора і сёння» самым лепшым, самым прыгожым бокам. Праз ягоны збор, праз ягоныя ўспаміны мы можам уваскрасіць той стары Менск, што яшчэ бачылі нашыя дзяды і бацькі, і ніколі ўжо не бачым мы. Ніколі.
Сергей Харэўскі пазнаёміў нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Візіт Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў, знаходзячыся ў Менску, украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў між Беларусцю і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору «Усход-Захад». Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонар Банк».
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Самый короткий роман у верышах, триолеты и нават аутоэпитафия. Эдкий жанровый диапазон нового сборника поэта Эдуарда Акулина под назвой «Витражи», які недавно вышел у выдавецтве «Галіяфы». С его автором мы и сустрэліся у доме литератора. Эдуард, твоя новая книга «Витражи» мая незвыкла малый формат. Ее нават на звычайную книжную полицу не поставишь. Як на мою думку, гэдак можно выдавать анекдоты, те рецепты для хатніх гаспадыняў, але ж не паэзію. Чаму ты пагадзіўся на гэткія кішэнныя ўмовы выдавецтва «Галіяфы»?
Я пагадзіўся, таму што гэта адзінае выдавецтва, якое мне зрабіла такую прапанову, таму што апошняя мая кніга выйшла ў 2003 годзе, а яшчэ перад гэтым у 2000 годзе я меў горкі досвед выдання кнігі «Вершаў Радно», якая была знішчана выдавецтве «Палібіг». І таму я не думаў пра фарматы, пра тое, што гэта кішэнны фармат, а я проста з радасцю пагадзіўся на прапанову Дмітрия Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініяцюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недавно мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка.
Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні.
І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі ў маім альма-матры я бачу, як студэнткі першага курса, набыўшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца.
Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў?
Я галоўнага рэдактара выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да тэкстаў з боку выдавецтва і іхняга галоўнага рэдактара я не чуў. Дзякую Богу.
Кароткія вершы лёгка запамінаюцца, як, напрыклад, гэты твой твор «Любая, шчасце маё вогнегубая». Скажы, Эдуард, ляканічнасць гэта вымога часу ці патрэба тваёй душы імкнуцца да сцісласці?
Лаканічнасць — гэта было патрабаванне выдавецтва «Галіяфы». Дмітрий Вішнёў мне такі сказаў: «Эдуард, вершы павінны быць ад 1 да 8 радкоў». Насамрэч, Міхась, гэту кніжку можна назваць выбраным томам маёй паэзіі, таму што самы першы верш — гэта верш, які я напісаў яшчэ будучы студэнтам Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, а самы апошні верш — гэта, мяркую, будзе мая пасмяротная эпітафія.
Эпітафія — самы рэдкі жанр для паэта, які ў сярэднім веку знаходзіцца. Ці не зарана?
Думаць пра смерць ніколі не рана і ніколі не позна. Усё роўна гэту мяжу ніхто, як кажуць, ад нас ад смерці не адкупішся, Міхась. Рана ці позна усе мы сустрэнем все, кроть у небесной Господи. Треба загадзе рыхтавацца и писать самые эпитафии.
И як гучыць твоя эпитафия?
Калі памру, сябры наўслед спытаюць, куды паэце, крочыць між ускрусе, и рад быў рай, анёлы не пускаюць, милей, чым рай, мне пекла Беларусь.
Я жадаю, каб гэтая эпитафия надоўга-надоўга і надоўга засталася яшчэ ў гэтай кнізе, а не была выбіта на некім больш вечным матэрыяле. Ведаю, што ты даўно складаеш аўтарскую анталогію перакладаў з украінскай паэзіі. Ці завершыў ты яе, ці завершаваў?
Сапраўды, у нас на веткашні кажуць, трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць, я так бы мовіць, ўжо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на маю думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчваць дзякуючы маладой, юнай, таленавітай паэткай з Львова Ярынай Чарняк.
А для цябе пераклад паэзіі што?
Гэта суаўтарства, таму што я перакладаў толькі тых аўтараў, якія, так бы мовіць, закраналі самыя патаемныя струны душы, чыя метафара, чый вобраз гучалі унісон з маім сэрцам.
Неўзабаве 26 кастрычніка споўнілася 50 гадоў паэту Анатолю Сысу, якога ўжо 4 гады няма з намі. Я ведаю, што ты ёсць адзін з арганізатараў свята паэзіі на радзіме Анатоля ў вёсцы Гарошкаў. Скажы, а якія яшчэ імпрэзы, калі і дзе будуць адбывацца ў памяць Анатоля?
26 кастрычніка ў музеі гісторыі літаратуры адбудзецца вечарына памяці Анатоля Сыса. Па ўсёй Беларусі, я мяркую, будуць адбывацца нейкія імпрэзы, але, канешне ж, самае галоўнае гэта на радзіме Анатоля, якая ў гэтым годзе адбудзецца ў пяты раз. Будзе найбольш прадстаўнічым за ўсе папярэднія гады. Ну, па-першае, таму што гэта юбілейны для Анатоля год, а па-другое, таму што ў гэтым годзе ў арганізацыі свята прыняў удзел не толькі Саюз беларускіх пісьменнікаў, але і агульнабеларуская кампанія «Будзьма». У праграме свята ускладанне кветак да надмагільнага помніка Анатоля, якое адбудзецца ў 12 гадзін, урачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі на хаце, у якой нарадзіўся, жыў і тварыў Анатоль, і ўжо традыцыйны бардаўскі канцэрт і паэтычнае чытанне. Толькі з Менска далі згоду паўдзельнічаць у свяце такія выдатныя паэты, як Анатоль Верцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Некляеў, Леонід Дарніко-Майсюк. Будуць спяваць такія цудоўныя барды, як Алесь і Кася Камоцкія, Вальжына Цярэшчынка, Кастусь Гірашчынка.
То запрашаем усіх на свята паэзіі ў вёску Гарошкаў Рэчыцкага раёну 31 кастрычніка. Госцем дому літаратара сёння паэт і бард Эдуард Акулін, а цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Вяртанне. Леаніду Дарніко-Майсюку і Уладзіміру Некляеву ахвярую. Па дарозе з Вільні на Менск, наліваючы ў чаркі крупнік, я ўявіў, як у вусці рэк, нібы ў сурмы паэты трубяць. Па дарозе з Вільні на Менск, па шляху з варагаў грэкі, адбіваўся жмудзінскі лес, нібы лёс у крывіцкіх рэках. Па дарозе з Вільні дамоў, нас было такіх толькі трое. Тых, хто мёдам разбавіў кроў, і здалася без бою трое, па дарозе з Вільні на Менск мы апокрых жыцця тварылі, што святое пабліз зусім, як ад Бога любоў Марыі. Па дарозе з Вільні дамоў мы ўспомнілі Гедыміна, і ў жылах шалёна кроў закіпела і задыміла, не было на зямлі радней за начнога таго хаўруса. Мы пілі, і зялёны змей спакушаў нас у беларусы. Ной. 40 раз пасылаўся керу у сваты да сырых камлёў, і каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раіўся, як сястрой, і каўчэг будаваў свой зверы у гасподняе слова ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а зноя нарадзіўся на новы свет. О, Вільня! О, Літва! Нібы малітву, шапчу сабе ўсю дарогу. Сягодня спатканне з Вільняй, а значыць спатканне з Богам, праходжу пад вострай брамай і чую, як цяжка б'ецца у лёхах старога храма тваё залатое сэрца, каб вызваліць нас ад здрады. Максім тут прысніў пагоню, 100 год як лятуць атрады насустрач крывіцкай волі. Тут кожны камень быліна, тут кожны ўздых аб страце, тут сэрца сваё пакінуў грэцсын у далонях маці, а я тут душу пакінуў у зале пустой вакзала. О, Вільня, мая магіла, сказаць не паспеў купала. Няблізка. Сярод нябёсаў, на пару з Богам, як два п'янтосы, мы п'ем трывогу, бо з Таганрога да тога Мінска і ў пары з Богам ляцець няблізка. Іранічнае. Убіўшыся ў куст акацыі, адчуў сябе крыху Богам і ў думках пачаў збірацца ісці на сваю Галгофу. Ды успомніў, што куст акацый далёка не лёс цярновы, як мудра сказаў Гарацый. Паэзія – гандаль словам. Гуслі, вусны твае, гуслі мае.
Эдуард Акулін чытаў свае новыя верышы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.